Fyrir epistil Paulus er apostuls til Korintarinnar. Kapitel 8. Paulus kallar til að vera ein apostel Jesu Krist og gjøkn vilja Guds og Sostenes, brevur okkara. Til kyrkju Guds som er i Korint, til torra som er i halgair i Kristi Jesuse, kallar til að vera høylægir. Vi öllum som av kvörjum stegi kallar av navn Jesu Krist, herra vors, bæði torra og okkara. Nái veri ætti kunnu frýur frá góðu fægir værun og frá herranum Jésúsi Kristi. Ég tætti góðu múinun allt við tykkara vegna fyrir það góðs nái sem er gefin tykkun við Jésúsi Kristi. Að þýttu í öllum tingun eru upprúkægir af honum og í allari malsku og í öllum kunnleika. En það som Kristi vittnusbúru verð stafestur úr tykkun. Så at til kom aftan fyrir og omgar gavu, meðan til búi eftir komu vars Herra Jesu Krists. Som æsni skal stöðufesta tykkun fram at endanum, så at til mig að vera eulastandi á degi vars Herra Jesu Krists. God trúfastur, som til voru kallar av inn og í samfella sonar hansara Jesu Krists Herra vars. Men eitra bíi tykkun brøvur, vi navn vårs Herre Jesu Krist, at et allir tali samalut, at ha veri ongar sundurbuitingar tikkara mittlun, men at hit veri fullkomliga samoindir ui sama sinne og ui somu döming. Tui at hefur veri kundgjört mer umtikkun, brøver mínir, av taumum som eru av husi Klóe, at ta eru klandringar tikkara mittlun. Men hetta sigi, at øynu hver avtikum sigur er ég av Paulusu og ég av Apollosu og ég av Kefasu og ég av Kristu. Er Kristus sundurbúttur? Ver Paulus krossfestu fyrirtikum? Eller veru til döptir í navnu Paulusar? Ég tætti góðu fyrir at ég döpti ongan avtikum utan Krispus og Gaius. At ég ekki nekkar skuldi sigja at ég hei döpt minn egna navni. Og jeg døpte i øsne hushald Stefanasar. Omfram til så var det ikke hvert jeg døpte nekran annan. Til at Kristus sendte meg ikke at døypa, men at prædika glede bådskapen, ikke vi åra vysdømme, for at Kristi krossur ikke skulle være gjørdur av ongare virkene. Til at krossens prædikan for tøymunne glætast dorskapur, men okkun som frelstir, hon Guds kraft. Tu jag skriva stendur, jag vill öja vysdöm tora vysu och vill göra till ånches vid tora vitru. Hver hin vysu? Hver hin skriftlärde? Hver checklar i hessa höms? Hever ikkje godgjört faveskutan vysdöm hessa höms? Tu jag efter att du vysdöm är Guds, höymren vi vysdöm är känd ikkje god, Lúika í það góti, við dorskapinun af prætikan, að frelsa þeir sem tryggva. Tu jötar krefja tekin og grikkar svo kjættu vústömi. Men við prætika Krist krossfestan, jötnum snavingar stöynur og grikkunum favitska. Men taumun í eru kallægir, bægi jötnum og grikkun, Krist, Guds kraft og Guds vústömi. Þú fávitska Guds vísari en menn og vauglogi Guds sterkari en menn. Þú þitt suttja tíkara kallan bröfur, hvossu og ekki mennjir vísir menn eftir kjötnun, ekki mennjir mektir, ekki mennjir tignarlýir eru kallægir. Men Guð hefur útvalt hinnar fávitskutu lútir hansins fyrir að fjanska hinnar vísu, og Guð hefur útvalt hinnar vauglogi lútir hansins fyrir að fjanska tar lútir sem eru mektir, og nýjarlíu lútir hæmsins, og lútir sem eru vannvirtir, hefur góð útvalt, ja, og lútir sem eru oi, að gera til ondkis lútir sem eru. Fyrir að ondki tjöt skuldi rása sér í hansra nærveru. Men af honum eru tíð í Kristi Jésúsu, som af góð gjörður okkur vísdömur, og rattvúsi, og halgan, og endurlöysing. Fyrir að, samsverðandi som skrifa hann rjósar sér, Lat han rosa sær i herran.